Studio Leonardo.
Dobrý den, Otěna Burdy. Vysokou kvalitu vody v Česku považujeme za samozřejmost. Za tímto faktem se ale skrývá složitý proces výběru, úpravy a transportu vody do domácností. Kudy voda proteče, než doma otočíme kohoutkem. Téma příštích 30 minut vysílání Českého rozhlasu Plus. U mikrofonu vítám profesora Václava Jendu z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Hlavními tématy vědecké a pedagogické práce našeho dnešního hosta jsou chemické a biologické způsoby úpravy vlastností vody a analýza organických látek ve vodách a obecně v životním prostředí. Ptát se můžete při odpolední premiéře, pokud nás posloucháte, odpoledne po 16. hodině prostřednictvím známé webové prezentace pořadu leonardo.rozhlas.cz. Pane profesore, jaké vlastně máme, známe a využíváme zdroje vody?
Tak zdroje vody u nás v našich podmínkách jsou v zásadě dva. Jednak jsou to vody podzemní, druhý hlavní zdroj jsou vody povrchové. Srážkové vody nebo další typy vod, třeba mořská voda už vůbec, že se u nás nevyužívají, protože koneckonců doposavat z těch dvou našich zdrojů máme té vody dostatek na to, abychom dokázali vyrobit potřebné množství vody pitné.
Podzemní voda je bez pochyby kvalitnější. Proč a jaké jsou rozdíly ve složení tedy té povrchové a podzemní vody?
Tak podzemní voda má dlouhodobou stálou kvalitu, má i relativně stálou teplotu. Musíme si uvědomit, že vlastně prostředí té skutečné podzemní vody je životu nepřátelské, takže tam nežijí mikroorganismy, nežijí tam ani zelené mikroorganismy, protože tam není světlo. Podzemní voda obsahuje nižší koncentrace organických látek, neobsahuje koloidní látky, protože ty se odfiltrují, takže pokud to jde, tak dáváme přednost využití vody podzemní. Problém je ovšem dneska v Česku ten, že nemáme k dispozici dostatečnou kapacitu těch zdrojů podzemní vody, takže musíme využívat i zdroje vody povrchové. A abychom měli kvalitní povrchovou vodu, tak za tím účelem se budují ty známé vodárenské nádrže, kde se snažíme tu vodu ochránit ještě předtím, než ji upravujeme na vodu pitnou, aby měla pokud možno co nejlepší kvalitu.
Tedy u hlavního města to je Želivka, to je Káraný například?
Ano, Praha je zásobovaná nebo byla zásobovaná ze tří zdrojů. Zdroj nebo vodárna, úpravna vody v Podolí byla před několika lety již odstavena, protože ji vlastně není zapotřebí. Ale ta bilance v Praze je natolik napjatá, že se udržuje Podolí jako záloha, dvakrát do roka myslím, že se spustí, aby se zjistilo tedy, že všechno funguje tak, jak má, a pak se zase odstaví. Čili dneska největší zdroj pro Prahu je úpravna vody na Želivce s přilehlou přehradní nádrží. Když jedete z Prahy směrem na Brno, nebo aby se nikoho nedotknul z Brna do Prahy, tak dvakrát přijedete po dálnici přes tuto nádrž. No a tam se voda upravuje a pak se 40-kilometrovým přivaděčem přivádí do poměrně velkého vodojemu v Jesenici a pak se rozvádí po Praze, kde se ještě míchá s tím dalším zdrojem, to je úpravna vody v Káraném, kde se tedy jednak využívá částečně artéská voda a částečně voda z umělé infiltrace. Vlastně se ta připravuje umělým způsobem podzemní voda z povrchové vody z jezery.
Co všechno se musí s onou povrchovou vodou tedy udělat, protože v ní mikroorganismy a další pro lidské zdraví ne zcela žádoucí látky bez pochyby budou. Co se s ní musí stát, aby se jaksi přiblížila nebo se stala tak kvalitní jako voda podzemí?
No my už na to máme teďka jenom 25 minut. A já to studentům ve škole vykládám celý semestr.
To víte, to jsou novinářské otázky.
Tři hodiny týdně přednášky, dvě hodiny cvičení. Ale v zásadě se dá říct, že pro úpravu povrchové vody je takové ustálené schéma. Přidává se do vody srážedlo, to do sebe naváže nečistoty a vločky, které vzniknou a které mají v sobě vlastně strženy ty nečistoty z vody, tak se separují, buď to sedimentací nebo flotací, ale na závěr ještě vždycky musí být filtrace a samozřejmě posledním krokem je potom desinfekce.
My se de facto tak trochu točíme v našem hovoru okolo pitné vody, její definice. Jaká je tedy definice pitné vody? Co všechno musí splňovat? Víc tak, pitnou.
Ano. Pocitově asi všichni chápeme, jak má vypadat pitná voda, že on nemá tedy působit na naše zdraví. Měla by spíše tedy zdraví prospívat, neměla by být ani nějak vizuálně senzoricky závadná, čili nesmí být barevná, zakalená a samozřejmě musí splňovat i biologické parametry a samozřejmě i radiologické parametry. Všechno kromě radiologických parametrů je u nás zachyceno ve vyhlášce 252 z roku 2004 sbírky a tam je vlastně taková exaktnější definice pitné vody, včetně hodnot, které nesmí být překročeny. A nebo naopak u vápníku a hořčíku, který je pro nás v pitné vodě žádoucí, tak tam máme zakotveny minimální koncentrace, které by ta pitná voda měla obsahovat. Radiochemické ukazatele jsou potom v trošku jiné prováděcí vyhlášce k atomovému zákonu.
Pane profesore, kdybychom se teď na okamžik zastavili u vodárenského pohledu, u technologie, jak se zpracování té vody, co je největší uříšek, největší potíž?
To záleží na lokalitě a na kvalitě té surové vody. V některých případech jsou to přirozené organické látky typu huminových látek, které vznikají rozkladem vegetace, rozkladem dřevní hmoty. Někdy to bývají ovšem látky, které vznikají v průmyslu a špatně se odstraňují z vody při její úpravě. Někdy to bývají splachy z polí. Klasickým příkladem například byly dusičnany, které se v podstatě ekonomicky dostupnými metodami nedají z pitné vody odstranit ve velkém, to znamená na úpravně vody. Pokud je chceme odstraňovat, tak je zapotřebí odstraňovat přímo na kohoutku doma, což také lze. Někdy to mohou být, začínají se objevovat nové látky, takzvané endokrinní disruptory, které poškozují hormonální systém vyšších organismů, což jsou například léčiva, hormony, typické látky, které působí i v našem těle v nízké koncentraci. Takže my pořádně dneska vlastně nevíme, jestli ty koncentrace, které se nacházejí v prostředí, jsou pro nás biologicky účinné, nebo jestli se jich nemusíme všímat, to zatím nevíme určitě. Rozhodně ty hormony, toho bych se trošku bál, že jo, to už samo od sebe působí odpudivě, protože víme, že nízká koncentrace hormonů v těle ovlivňuje velmi masivně a široce náš organismus. Takže ta paleta látek, které se nachází ve vodách, je velmi široká, těžko se dá říct, co se odstraňuje nejhůř.
A na výskyt těchto nových látek reagují nějakým způsobem technologie?
Je to velký problém, protože některé ty látky se biologicky obtížně odstraňují, čili se samovolně v přírodě nebudou odstraňovat, nebo to bude trvat dlouho. A jejich odstranění pomocí technologií je velmi nákladné. Museli bychom používat technologie, které jsou složité a drahé. Čili řešení tohoto problému možná leží spíš v managementu a v přesvědčování lidí, aby se chovali k těmto látkám tak, jak se vlastně dneska chovají k odpadu. Že lidi jsou dneska uvědomělí, jsou přesvědčeni o tom, že odpad je třeba třídit, takže se to třídí na plasty, minimálně sklo a nějaký ten netříděný odpad. Někde dokonce se zvlášť třídí i petky od plastů. A v tomhle tom bych řekl, že skutečně by bylo asi to nejlepší řešení, proč by to nevyčerpávalo náš finanční potenciál na možná i zbytečnou práci.
No a potom jsou takové, řekl bych, technologické evergreeny, jako třeba při úpravě odstranění řas a sinic, tedy z té povrchové vody, když se na jaře udělá teplo, tak určitě i v nádrži s pitnou vodou se řasy a sinice objeví.
Samozřejmě, to je velký problém těch našich nádrží. Bohužel tento problém je z největší části způsoben vnosem hlavně fosforu a někdy i dusíku, sloučení fosfora dusíku do těch nádrží, i když se z hlediska vodohospodářského dělá poměrně dost pro to, aby se tam tyto látky nedostávaly. Jenomže tyto látky se tam například na Žilivce dostávají dneska převážně z hůře vyčištěných odpadních vod. Zase by bylo nejlepší tyto látky z vody odstranit a nepustit je do té nádrže. Bohužel ta zařízení dneska už začínají být morálně i fyzicky zastaralá, takže Žilivka začíná trpět vodním květem v těch jarních a letních měsících. Poslední léta, v některých letech to byla docela slušná polívka, když to mám říct trošku vulgárněji. Naštěstí se nikdy ještě nedostali ty řasy a synice až k tomu odběrovému zařízení, které uhráze, a zůstávají to poškozené vodní těleso vlastně zůstává hlavně v těch zátokách, v těch bočních částech, kam se vlastně dostávají ty sloučeniny fosforu a dusíku. Takže zatím ještě například ta Žilivka jiné nádrže tím tolik netrpí, ale může se stát, že to bude v budoucnosti velký problém, protože ty původní technologie, které jsou tam osazené na úpravnách, tak nejsou na to stavěny.
A do budoucna uvažuje se, víme, vytváří se nové technologie, pracuje se na nových technologiích, které by dokázaly intenzivněji právě řasy, synice odstraňovat?
Ano, to lze, ale bude to dražší zase. A jestliže dneska si lidé stěžují, že kubík vody, který stojí 50 až řekněme 150 korun v těch dražších oblastech, včetně stočného tedy, tak se může stát, že se to třeba zvýší o několik desítek procent ta cena potom.
Že se opravdu vyplatí léčivo vody vzdávat do lékárny v případě tady toho jiného znečištění a nevyhazovat je tady do koše běžného. A co se týká těch synic, tak tedy zanešení těchto látek zlepšit odpadní vody. Tedy my jsme si před vysíláním, teď jsem se do toho trochu zamotal, to musím prozradit. My jsme si před vysíláním povídali, že voda, pan profesor mě poučil, že voda se rozhodně nečistí, ta se upravuje a že se čistí.
Pitná voda se nečistí, ta se upravuje.
Nečistí a odpadní voda, ta se čistí tedy. Takže my se dostáváme vlastně od pitné vody k tomu nejdůležitějšímu, vlastně ke konci onoho kolečka toho toku vody přes naše kohoutky k vodám odpadním. Jakým způsobem tedy, když jsme si popsali ono kolečko, můžeme se k němu vrátit s tou vodou, která odejde z domácnosti, odejde z průmyslu, se tedy nakládá dál?
Tak většina splaškových vod dneska končí na čistírnách, naprostá většina. Velké čistírny jsou vybaveny vedle odstraňování organického uhlíku, což byl vždycky primární cíl snažení těchto technologů, tak dneska ty technologie jsou dovybaveny, nebo nové technologie jsou vybaveny i odstraňováním fosforu a dusíků. Nemůžeme se tady teďka o tom bavit, jak se to dělá, ale problémem se začínají stávat ty menší čistírny, kde není povinnost to čistit. Provozovatel sice za vypuštěný fosfor a dusík platí, nicméně to neochrání potom tu vodoteč, ten recipient před znečištěním. Pokud je to i v tak chráněném území, jako je povodí té Žilivské nádrže, no tak potom se dostáváme do problémů. Oni snad nejsou tak problematické přímo ty synice a řasy, ale spíš látky, které produkují, které se dostávají do vodního prostředí, eventuálně které se tam dostávají při jejich odumírání. To jsou potom, dneska je to známé, že alergeny způsobují i různé, mohou způsobovat tedy i poruchy na kůži a tak dále. Takže to je ten hlavní problém.
Říká host dnešního vědeckého interview profesor Václav Janda z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické.
Studio Leonardo.
To, že máme v Česku vysokou kvalitu vody, že nám z kohoutku teče pitná voda, považujeme za samozřejmost, ale ono to zas tak samozřejmé není. Co všechno se s vodou provádí, kudy voda teče, než doteče do našich kohoutků v domácnostech, to popisuje profesor Václav Janda z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické ve vědeckém interview Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, co je problémem nebo největším problémem při samotném transportu vody? Nebo tam zkrátka žádná potíž není?
Zcela určitě tam je potíž velká, protože mnohdy úpravny fungují bezvadně, produkuje se kvalitní voda, ta voda se dostane do vodovodních řádů, do rozvodů a mnohdy vodovodní řády jsou pro nás černou skřínkou. Navíc vodovodní řády jsou stavěny na 20, 30, 50 let a po revoluci po roce 1989 šla potřeba vody velmi rapidně dolů. Důvody byly dva. Za prvé hodně průmyslů, hodně zemědělských podniků, potravinářských podniků se zrušilo, protože byly neefektivní. Takže tato potřeba vody byla nulová a dále se lidé jak v domácnostech, tak v průmyslu začali chovat racionálně, takže se spotřeba vody v domácnostech, řekněme, zoptimalizovala a výsledek byl, že ta potřeba vody se snížila klidně třikrát. Takže tím pádem, a tam to směřuji, se prodloužila příslušným způsobem doba zdržení vody v potrubí a všechny reakce, které tam probíhají, jak v tom vodním tělese, tak interakce s trubními stěnami, tak dostala ještě daleko větší prostor, daleko delší čas a tím pádem se do vody dostane více železa z koroze, reagují organické látky ve vodě, například s chlorem, při třikrát delší době zdržení, takže tam vzniká daleko více vedlejších produktů dezinfekce, které mohou být karcinogenní. To je jedna z věcí, které si musíme uvědomit, že tam dávkujeme chemikálie při dezinfekci a ty chemikálie nereagují jenom tím způsobem, jakým chceme, ale je tam i spousta bočních reakcí, které poskytují nežádoucí produkty dezinfekce. Jakmile ta nadávku dezinfekční činidlo, tak se s tím to musí smířit. Takže problémy ve vodovodních řádech jsou velké. Určitě si všichni pamatují problém azbestu, kdy v 50. letech se dělaly cemento-azbestové roury. Pak se tento problém řešil tak, že se ty roury zevnitř natíraly kolikrát i asfaltem, což byl zase zdroj polycyklických aromátů. Dneska se tam dává cementová výstýlka nebo se dělají jiná nápravná opatření, takže asbestocementové roury dneska nejsou už. Nebo respektive takhle jsou, ale voda s nimi nepřichází do styku.
Alespoň nějaká pozitivní zpráva tedy. Protože to by člověk skoro nevěřil, co všechno se může stát onou cestou, když je tady voda upravena kvalitně, putuje z želivky, putuje z káraného, jde například tady v tomto konkrétním příkladě do hlavního města, co všechno se může stát, jaké reakce tam proběhnou, kde probíhá kontrola?
Kontrolu ze zákona provádí provozovatel. Samozřejmě provádí to akreditovaná laboratoř, může to být klidně akreditovaná laboratoř toho provozovatele. Mohou také kvalitu vody kontrolovat vodoprávní orgány a samozřejmě hygienická služba. Odběrová místa a četnost odběrů jsou dány tou vyhláškou 252. V zásadě tedy se kontroluje voda až u spotřebitele. A když je podezření, že poškození kvality vody došlo až ve vnitřním rozvodu, tak teprve ten provozovatel to musí všechno překontrolovat, že jo? A teprve pak se řekne, ne, provozovatel za to nemůže, to si musí napravit ten spotřebitel.
Jak často zhruba takové kontroly probíhají? Nebo jsou namátkové? Nebo je to tajné?
Je to podle velikosti zdroje. U těch malých zdrojů, u těch oblastí, kde jsou zásobovány nízké počty obyvatel, tak tam je ta kontrola, já tohle to nevím přesně, možná jen dvakrát do roka. Tady například v Praze ty rozbory musí být daleko četnější.
Říká profesor Václav Janda, podíváme se na web leonardo.rozhlas.cz, kde máte možnost zeptat se na to, co vás zajímá k tématu. Roman Novotný, cituji, používají se pro úpravu vody chemikálie na bázi hliníku a jaká jsou jeho rezidua v již upravené vodě, která se dostává ke spotřebitelům?
Tak hliník se používá běžně při úpravě povrchové vody jako takzvané koagulační činidlo. Když jsme před chvílí mluvili o srážedle, tak vlastně ten síran hlinitý je předchůdce sraženiny hydroxidu hlinitého, do kterého se zachytávají ty nečistoty z vody. Ten hydroxid hlinitý je nerozpustný, takže pak se z té vody ty vločky i s těmi nečistotami separují. Povolená koncentrace, zbytková koncentrace hliníku v pitné vodě může být 0,2 mg na litr. Vím, na co tazatel možná naráží, že v minulosti byl hliník na Paškále kvůli tomu, že byl prohlášen za původce Alzheimerovy choroby. Později se ukázalo, že přítomnost hliníku v těch degenerovaných mozkových buňkách je spíš následek než příčina. Čili hliník se dneska ani nepovažuje za příliš toxikologicky významný prvek. Koneckonců on je třetí nejrozšířenější v zemské kůře. Před ním jsou už jenom kyslík a křemík. Hliník je všude okolo nás v hlinitokřemičitaných výlech. Takže ono by bylo trošku postavený na hlavu, když to řeknu zjednodušeně, kdyby byl tak toxicky významný.
A většinou se stěhuje do Humpolce hliník.
Ano, navíc je v Humpolce.
Dovolte další dotaz. Denisa Wagnerová, cituji, dobrý den, pane profesore, co je to ionizace a jak pomáhá zlepšení kvality vody? Jaké látky nelze při čištění z odpadních vod odstranit a v jaké koncentraci se dostávají do našich řek? Částečně už odpovězeno. Probíhá výzkum, který by technologii čištění vody zdokonalil? Děkuji za odpověď, Denisa.
Ano, samozřejmě moje parketa, taková užší parketa, není čištění odpadních vod, ale z diskuzí s kolegy o tom také něco vím, čili samozřejmě se prohlubuje to čištění odpadních vod, sahá se dál a dál. Dneska není ani tak problémem to makroznečištění organické, to, co je biologicky rozložitelné, to ty čistiny běžně zvládají, ale spíš jsou problémem například ty endokrinní disruptory, hormony, léčiva, látky každodenní potřeby, takové ty personal care products a látky tohoto typu. Bohužel i pro ty čistírníky toto může být ekonomicky těžko řešitelný oříšek.
Ekonomicky ano, ale z hlediska vědy, tedy výzkumu, vývoje a poté aplikace, to není nereálné.
Víte co, dá se udělat všechno dneska. Otázka je, kolik to bude stát. Možná, že by prostě v těchto ohledech i zde by pomohl možná ten manažerský nebo vysvětlovací způsob, aby se lidé prostě chovali mravně. Protože jinak to bude celé civilizaci přinášet nepředstavitelné problémy.
Další dotaz. Jan se ptá na webu, no a to je trochu vizionář, kdežto tedy další dotaz, který přečtu v zápětí po vaší odpovědi, tak to je velké science fiction. Každopádně Jan se vás ptá, jak drahé je ocelení mořské vody. Pravděpodobně naráží na riziko toho, že některé oblasti budou mít velice málo pitné vody. Zdali toto je řešení?
V zásadě jsou dva postupy ve světě, které se používají celkem běžně, protože jsou oblasti ve světě, které jsou odkázány na zdroj pitné vody z mořské vody, například Arabské Emiráty. Takže se vyrábí ta odsolená mořská voda, buď to destilací. V těch Arabských Emirátech to není až tolik nákladné, protože oni tam mají poměrně dost zbytkového tepla, vyrábí elektřinu v plynových elektrárnách a zbytkové teplo využívají na destilaci mořské vody. Takže to je jedna možnost. Pak se ta odsolená mořská voda zase zpátky remineralizuje, protože určité koncentrace vápníku a hořčíku v pitné vodě jsou žádoucí. A nebo existuje druhý způsob, který je také využíván. Ten způsob se nazývá reverzní osmoza. A je to vlastně zjednodušeně řeknu vysokotlaký způsob, kdy se ta voda, mořská voda, cedí jakoby přes polopropustnou membránu a ta membrána propuští jenom tu vodu. Čím je ta voda zasolenější, tím potřebujeme vyšší tlaky a tím je to samozřejmě nákladnější. U nás například v Česku se reverzní osmóza používá běžně dneska pro výrobu demineralizované vody v laboratořích. Dneska u nás na VŠHT už prakticky nepotkáte destilační přístroj, ale potkáte tam přístroje na reverzní osmózu. A u nás ta takzvaná sladká voda je tak málo zasolená z hlediska chemického, že postačuje pro produkci té demi vody, postačuje tlak, který je ve vodovodní síti. Nemusíme tam mít žádné tlakové čerpadlo, což je pro tu vodu mořskou už nutné. Tam je zapotřebí tlaku tak 70-80 bar.
Takže to relativně drahé je a rozhodně ocelení mořské vody při nedostatku vody lidstvo nezachrání.
Celé lidstvo ne. ale bohaté státy, které mají k dispozici jenom tu slanou mořskou vodu, tak jsou na ní odkázány.
Říká profesor Václav Jenda z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické. Tak a následující dotaz od Marka na webu, nevím, zdali je to míněno úsměvně, žertem, ale ptá se, zdali voda může být i palivem například do automobilu.
Samozřejmě ne. Ne, voda, já zase vím, kam tazatel míří. Voda se dá samozřejmě rozložit na kyslík a vodík. Ten vodík lze použít jako palivo. Samozřejmě ne v takovýchto motorech, jaké my dneska známe, kde můžeme například používat jako palivo zemní plyn. Tam ty modifikace jsou minimální. Nebo pro pan Bután, že tam se ten motor nemusí ani příliš modifikovat. Dá se použít i vodík jako motorové palivo, no ale my ho musíme z něčeho vyrobit. A jestliže tu vodu chceme rozštípnout, tak tato spotřebujeme zhruba tolik energie, co získáme potom při spálení toho vodíku. Takže voda sama o sobě nemůže mít zdroj energie. Musíme mít nějaký jiný zdroj, třeba atomovou elektrárnu, udělat elektrolýzu vody, na to spotřebujeme ovšem tu energii, ale tu energii dostaneme zpátky třeba v tom autě nebo jinde v palivovém článku. Nicméně z hlediska energetické bilance 0 od 0 půjde. Jo, to není, nemůže to být perpetuum mobile.
A na druhou stranu, kdyby to náhodou išlo, tak bychom pravděpodobně, při tom, když se člověk podívá z okna, kolik jezdí aut všude po světě, tak bychom asi neměli co pít, protože veškerá voda by byla v nádržích aut.
Já myslím, že z tohoto hlediska té pitné vody máme havaděj, nebo vody. Jenom pro srovnání, já nevím, jaká je situace současná, ale v časech socialismu si pamatuju, že se spotřebovalo, nebo roční potřeba ropy v Československu byla 16 milionů tun. Nevím, kolik je to dneska v Česku. V Československu se už vyrobilo téměř 1 miliarda tun pitné vody. Takže ono je to o několik řádů jinde. Ale ta voda by se na tohle to dostala. Záleží na to, v jaké kvalitě. Jo? To všechno něco stojí.
Když jsme si popisovali onen proud vody, tedy té upravené, té pitné vody, která míří jak tedy do podniku, tak nejvíce samozřejmě do domácností. Které místo je z hlediska udržení kvality pitné vody podle vás nejrizikovější?
Zřejmě ta vodovodní síť, vodojemy. My v Praze, která je situována v poměrně členitém terénu, tak máme velmi mnoho vodojemů. My můžeme čerpat vodu maximálně do výšky nějakých 60-70 metrů, protože by byl dole příliš vysoký tlak a lidem by vyskákaly kohoutky. Čili se to musí přerušit, otevřít ten systém a čerpat znovu. Takže riziko znečištění vody ve vodojemech je poměrně značné. Stejně tak při haváriích nebo i při běžném provozu ten vodovodní řád není těsný. Ta voda se může dostávat nejen do okolí z trubek, ale při určité režimu proudění i netěsnostmi dovnitř. Není to časté, ale může se to stát. Takže rozhodně vodovodní síť je náchylnější k poškození kvality vody než samotná úpravna přímo. A samozřejmě nejrizikovější částí je ten zdroj. Kvalita vody ve zdroji.
Pane profesore, trpíte profesní slepotou, když cestujete, ochutnáváte vodu, porovnáváte, poznáte různé chutě vody, nebo říkáte, tak tu upravili takto a takto, tuto jinak?
Zásadně tedy piju vodu z kohoutku v Česku. Nepiju vodu balenou. Já proti nic nemám. Je stokrát dražší, když někdo si myslí, že je stokrát lepší, tak prosím. Ale já to nedokážu porovnat. Dokonce jsme to dávali ochutnávat u nás i degustérům, kteří jsou na fakultě potravinářské a biochemické technologie. Sami to také nerozeznají. Ty chuťové vlastnosti vody vlastně spočívají nebo mohou být poškozeny výrazně tehdy, když je tam velké množství chloru. Ale to se dneska velmi pečlivě hlídá, protože ten chlor působí nejenom jako chlor, ale i jako chloračinčidlo, vznikající chlorderiváty a tak dále, takže to by byl problém. Čili já nejsem degustér, mě voda pitná chutná v podstatě všude, a piju ji rád.
A to je hezká tečka za naším rozhovorem. Profesor Václav Janda z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické. Díky, že jste přišel a přeji vám, máte před sebou sklenici vody. Na zdraví.
Ano, doufám, že vodu hodně.
Loučí se také Jan Burda.